acum, la nivel personal. Cartea profetului Isaia spune că dă făgăduința aceasta: urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergi pe el în vremi ca acestea. Dar unii, spune Mântuitorul, au urechi, dar nu aud. Lucrul acesta poate fi împlinit doar prin faptul că sângele era pus așa atins de ureche, urechea era atinsă cu sânge, ceea ce înseamnă că era o ureche tăiată împrejur sau o ureche duhovnicească sau o ureche acordată pe frecvența cerului. Atunci putem să înțelegem mesajul, ca la un radio, dacă nu acordăm acolo unde trebuie, n-o să auzim programul. Ei înțelegeau vremile și ei știau și ce are de făcut Israel într-o vreme ca aceasta. Nimic mai devastator pe un câmp de război decât confuzia, când oamenii ajung să se omoare unii pe alții. Așa s-a întâmplat în biserica din Galatia. Au venit niște frați acolo care au ținut niște predici în urma lui Pavel Apostolul și rodul predicilor lor a fost o confuzie generală în biserică, încât oamenii nu știau încotro să se mai îndrepte și au ajuns acolo încât, spune Pavel, vedeți, vă mâncați unii pe alții și vedeți să nu vă nenorociți unii pe alții. De altfel, arta satanei la cea mai înaltă clasă este aceea de a pune un om bun împotriva altui om bun și de a-i distruge, de a-i face să se distrugă unul pe altul. Doi oameni buni care, dacă ar fi lucrat împreună în direcția cea bună, ar fi zidit împărăția lui Dumnezeu. Ei se pricepeau să înțeleagă vremile, știau ce trebuie făcut într-o vreme ca aceasta. Și 2 Cronici 15 cu 5 descrie vremile acelea care sunt așa de asemănătoare cu ale noastre. În vremile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. N-a rămas nimeni netulburat pe pământ, poate patologic doar, dar altfel nu. N-a rămas nimeni netulburat pe pământ. Nici o țară nu este liniștită. De la Turnul Babel, probabil n-a mai fost așa ceva. Fiecare țară a lumii deodată a intrat în această vibrație, în această permanentă stare de neliniște. În vremi ca acestea, când nimeni nu știa, când oamenii nu își dădeau seama încotro să se îndrepte, cei ce se duceau și veneau, erau un dute vino, într-o totală neliniște, oamenii aceștia trăiau un vrem de mari tulburări, așa cum trăim noi, și niciodată n-am avut trebuință de darul acest. Să nu așteptăm vreun om să dea tonul. Nu. Omul acesta, indiferent cine este el, are trebuință și să asculte și el marele diapazon care dă tonul, adică pe bunul Dumnezeu. Și dacă ați văzut în fizică, am făcut experimente și un diapazon care este pus într-un vas vidat, cu vid înăuntru, și dacă este lovit acest diapazon, el vibrează, dar nu produce niciun fel de sunet, nu se aude absolut nimic pentru că e vid. Nu există mediu care să propage unda mai departe. Lucrul ăsta vorbește despre importanța atmosferii din sufletul nostru. Degeaba vibrează diapazonul lui Dumnezeu dacă sufletul nostru e tulburat cu îngrijorări, cu frământări, cu frici, cu tot felul de lucruri rele și grele și neadevărate, de-a dreptul ucigătoare, destructive pentru noi. Într-un mediu ca acesta, diapazonul lui Dumnezeu nu sună, nu are sunet. Să cerem deci de la Dumnezeu să așeze în sufletul nostru această pace adâncă și, fiindcă ne găsim într-o zi de sabat, aș vrea să menționez astăzi că sabatul nu este o zi. El este o experiență. Ziua aceasta ar putea să o țină oricine, pentru unii oameni înseamnă ceva, pentru alții altceva, dar el este o experiență, și anume experiența păcii lui Dumnezeu în sufletul nostru, experiența odihnei. Sabat înseamnă odihnă. Experiența odihnei. Și dacă sufletul nostru nu are odihnă aceasta și poate nu are odihnă nici zi, nici noapte, e timpul și momentul să venim la Dumnezeu și să-i spunem lucrul ăsta. Nu pot să mă odihnesc, nu găsesc liniștea, nu găsesc pacea. Și trebuie să nu plecăm dinaintea lui Dumnezeu cum nu a plecat Iacov. Nu plec de aici până când nu vei așeza pacea în suflet, Doamne. Și bunul Dumnezeu va lucra asupra acestui lucru. la, revenind la ideea de demnitate, de a fi un om pregătit pentru omul timpului, omul zilelor pe care le trăim. Constatăm că unii oameni trăiesc în trecut și ei fac referire continuu la ce a fost, cândva, cum a fost, cândva și așa mai departe, sau cum va fi, ce se va întâmpla, și pierd din vedere ceea ce se întâmplă astăzi. Ziua de mâine se va îngriji de ea însă, își spune Iisus, lasă-o în pace că n-ai ce să-i faci, iar ziua de ieri a trecut deja. Ziua de astăzi este a ta. Pâinea noastră, cea de toate zilele, însemnând de fapt viața noastră de pe pământul acesta, dă-ne nouă astăzi, astăzi să trăim în, în prezența și să umblăm în prezența lui Dumnezeu. Și o să ne oprim asupra unui aspect practic, este o mică întrebare, de fapt, pe care mă rog lui Dumnezeu să o planteze în sufletul nostru, cum plantează astăzi, se plantează medicină, electrozi și așa mai departe, emițători în, în ființa noastră. Mă rog lui Dumnezeu să planteze în mintea noastră această întrebare și anume, când suntem în perspectiva unei decizii și suntem înclinați să alegem una sau alta, întrebarea care se ridică este, merită lucrul acesta în vremurile acestea? Trebuie să ținem cont de vremurile în care ne găsim. Merită în vremurile acestea. Este demn de un creștin un astfel de comportament, o astfel de viață, o astfel de hotărâre, o astfel de faptă? Este demn de numele de creștin? Este demn de Evanghelia pe care o predică? Este demn lucrul acesta? Se cade așa ceva unui om ca mine, care mă declar copilul lui Dumnezeu, face onoare tatălui meu din cerul lucrul acesta, oamenii vor slăbi pe Dumnezeu văzând așa ceva în viața mea? Se cuvine să fac așa ceva? Aceasta e întrebarea care trebuie să ne preocupe pe noi în vremi ca acestea în care trăim noi. Cea din tâi întrebare care trebuie să ne preocupe pe noi. Și chiar citeam zilele trecute că lucrul acesta nu are cum să vină asupra noastră, să având realitatea aceasta, să înțelegem valorile și înțelegem vremea în care trăim. Nu se poate întâmpla așa ceva decât prin apropierea noastră de Domnul Iisus Hristos. Citeam zile trecute, oaia pe care o ia lupul este aceea care a continuat să se depărteze de păstor. Ea e cel mai departe. Ați observat când leii aleargă turma sau lupii sau ei se uită după acel animal sau care s-a depărtat și pe acela îl urmărește și în final îl ucide. Apropierea noastră de păstorul nostru, apropierea noastră de Dumnezeu, apropiați-vă de Dumnezeu, va aduce cu sine această conștiință a vremilor în care trăim și a lucrurilor pe care trebuie să le facem sau să nu le facem într-o vreme ca aceasta și toate vor răspunde acestei permanente întrebări care trăiește înaintea sufletului nostru. Este drept să facă așa ceva, se cuvine, se cade lucrul acesta, merită făcut așa ceva într-o vreme ca aceasta. În Filipeni capitolul 2, versetul, începând de la versetul 5, săptămâna trecută, pe când mă pregăteam și mă rugam cu tot sufletul pentru întâlnirea aceasta noastră, am fost pur și simplu copleșit de un gând pe care l-am văzut poate pentru prima dată, deși a fost acolo dintotdeauna, da? Și anume că Dumnezeu nu este Dumnezeu pentru că este Dumnezeu, ci pentru că este vrednic să fie Dumnezeu. Iisus, mielul lui Dumnezeu, nu este mielul lui Dumnezeu pentru că este Iisus, ci pentru că este vrednic, este mielul, pentru că e vrednic de lucrul acesta. Și acest lucru îl vom învăța noi astăzi, începând cu versetul 5 din Filipeni 2. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Ia să vedem ce gând era în Hristos Iisus, care trebuie să fie și în noi. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci, așa cum scrie Scriptura, s-a arătat pe sine însuși demn de chemarea aceasta de a fi deopotrivă cu Dumnezeu. Avea lucrul acesta. Și din moment ce ai ceva, nu e nevoie să mai faci niciun efort de a-l avea din moment ce l-ai. Dar dacă ai un lucru, dacă avem chemarea aceasta, dacă avem făgăduințele acestea nespus de mari și scumpe, așa cum spune Biblia, ne întreabă Sfânta Scriptură ce fel de oameni ar trebui să fiți pentru că le aveți, nu ca să le aveți, ci pentru că le aveți. Ne-au fost date făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Ce fel de oameni? Iisus nu a crezut starea lui deopotrivă cu Dumnezeu ca fiind un lucru de apucat. Și este cuvântul acesta de un lucru de apucat, este cuvântul original, este harpazo în limba greacă, de unde avem noi cuvântul hrăpăreț, harpazo. Iisus nu a crezut ca un lucru de apucat, ci a fost demn de această chemare. Dumnezeu este demn, este vrednic de numele de Dumnezeu. Iisus este vrednic de numele de miel al lui Dumnezeu. El nu ocupă o poziție, ci vrednicia lui declară că el este acela și că nimeni altul, cum de altfel o să și vedem noi. Pentru că n-a crezut că este ceva de apucat, scrie versetul 9, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Și pe noi ne îndeamnă în versetul 12, duceți mântuirea până la capăt, adică fiți demni de chemarea pe care ați primit-o. Fiți demni de împărăția la care ați fost chemați. Nu a trebuit, nu am căpătat împărăția pe bază de demnitate sau de merite ale cuiva. Ne-au fost date prin har și prin credință, fără bani și fără plată, așa cum spune Scriptura. Dar odată ce darul acesta al lui Dumnezeu sau așezarea noastră într-o stare ca aceasta a avut loc, noi nu am mai rămas aceiași oameni, ci am căutat să trăim la înălțimea demnității la care am fost noi chemați. Ați observat ce fel de viață atentă au ambasadorii. Nu ați auzit, foarte rar se aude de un ambasador al unei țări care și-a permis să trăiască o viață nepotrivită în țara în care a fost trimis. El știe că reprezintă o țară. Înainte putea să vină ca o persoană civilă, să meargă în vacanță acolo sau să meargă oriunde vroia, nu era nicio problemă, dar din momentul în care a fost numit ambasador în țara respectivă, atunci el îmbracă un alt statut, pentru că el știe că orice va vorbi, orice va face, orice va mânca, orice va bea, oricum va umbla el, toate aceste lucruri se vor reflecta asupra țării care i-a acordat această demnitate de ambasador. Nouă fiindu-ne acordată o demnitate cu mult mai înaltă decât aceasta, se așteaptă ca impactul pe care demnitatea aceasta de copii ai lui Dumnezeu, de împreună moștenitor cu Domnul nostru Iisus Hristos, demnitatea aceasta care ne-a fost deja acordată, să producă în noi un așa fel de viață, cum descrie Sfânta Scriptură, că trebuie să trăiască niște oameni ai lui Dumnezeu. Mântuitorul vorbește în capitolul 48 din Isaia că el ține cont de numele lui în ceea ce face. Și noi trebuie să ținem cont de numele nostru în ceea ce facem. Noi nu suntem niște simple persoane civile, ci suntem niște oameni care am răspuns unei chemări, suntem niște oameni care am luat asupra noastră un nume, un nume mare. Și rostim numele acesta, și rostim Evanghelia aceasta, și ne mișcăm în lumea aceasta purtând această demnitate asupra noastră. Și se știe lucrul acesta. Și Mântuitorul spune, trăiți așa fel încât la serviciul vostru, în familia voastră, copiii să slăvească pe Dumnezeu ca un astfel de tată, o astfel de mamă. Părinții să slăvească pe Dumnezeu că au astfel de copii, biserica să slăvească pe Dumnezeu că i-a dat un astfel de pastor și pastorul să slăvească pe Dumnezeu că i-a fost încredințată slujirea într-o astfel de biserică și slujitorii bisericii. Ține cont, cu alte cuvinte, de chemarea ta în ceea ce faci, fiindcă Dumnezeu ține cont de numele Lui când acționează în ceva sau în altul. Și ca să fii fiu al celui prea înalt, tu trebuie să ții cont de lucrul acesta și trebuie să fii demn de chemarea ta, după cum Dumnezeu este demn și vrednic de numele pe care îl poartă. Din pricina numelui meu, spune în Isaia, din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător. Dumnezeul răbdării, Dumnezeul bunătății nu poate vreodată să acționeze altfel bazat pe numele Lui din cauza numelui meu. Și la fel trebuie să ținem și noi seama. Din pricina numelui meu, am avut în vedere numele meu, spune versetul 22 din Ezechiel 20. am avut în vedere numele meu când am acționat într-un fel sau în altul. Și noi avem în vedere înalta noastră chemare și demnitatea care a fost așezată asupra noastră când răspundem într-un fel sau altul. Nu ne coborâm la nivelul situației niciodată, noi nu reacționăm la ce ni se întâmplă, ci ne ridicăm la nivelul demnității care ne-a fost nouă acordate în Domnul nostru Iisus Hristos. Veți ști că eu sunt Domnul, spune versetul 44 din același capitol 20 Ezechiel, când mă voi purta cu voi având în vedere numele meu. La fel trebuie să trăim și noi. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă, 2 Samuel 22, el este vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Acum ați observat că în câteva instanțe Domnul nostru Iisus Hristos spune că relația noastră cu El sau legătura de credință, umblarea noastră pe pământul acesta, nu se rezumă la simpla ascultare și primire și credință a Evangheliei, ci ea merge mai departe. Nu se rezumă la simpla primire a Domnului nostru Iisus Hristos. Da, am primit, am crezut, ci spune Domnul, omul care, versetul 37, Matei 10, cine iubește pe altcineva sau altceva mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, nu este demn de mine. Lucrul acesta trebuie să ne urmărească la orice pas. Ceea ce fac eu acum este demn de Domnul nostru Iisus Hristos? Va face onoare Domnului Iisus Hristos? Vor slăvi oamenii pe Dumnezeu în urma vieții mele sau nu va fi așa? Oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Vrednic de mine, cine nu-și ia crucea și nu vine după, nu este vrednic de mine. Nu numai primirea Domnului Iisus Hristos, ci după ce am primit darul acesta și după ce am primit în El toate darurile care ne-au fost date împreună cu El, vrednicia sau demnitatea noastră, trăirea și viețuirea noastră, bazat pe faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu. John Calvin spunea în unul din comentariile lui, dacă spui că ai primit în lăuntrul tău pe Hristos, spune Calvin, atunci trebuie să te și îmbraci cu Hristos, adică pe din afară, îmbrăcămintea. Și arată el că omul acela care a fost chemat la nuntă, el a răspuns că avea pe Hristos pe dinăuntru. Și de aceea a răspuns. Ceilalți n-au răspuns că ei nu aveau pe dinăuntru pe Hristos, nu l-aveau la inimă. Dar omul acesta l-a avut la inimă pe Iisus. Numai că el a refuzat să se îmbrace cu Hristos. Pentru că l-a avut înăuntru, a venit, dar a intrat cu haina lui, a refuzat să se îmbrace. Adică a trăit o viață care nu a reflectat mărturia lui de credință cu privire la Iisus. Până acolo merge lucrul acesta, încât mărturia sau martirajul nostru trebuie să vină, să fie legate și să se datoreze numelui lui Iisus. Acesta e singurul motiv. Au murit mulți martiri pe diverse motive în lumea aceasta. Sunt oameni martiri pe diverse motive. Dar când vorbim de martiriul sau de mărturia, fie prin viață, fie prin moarte, fie prin sângele sau cuvântul nostru, cuvântul mărturisirii, când vorbim de mărturia noastră pentru Dumnezeu, ea trebuie să fie din cauza numelui Lui, nu din altă cauză. Nimeni să nu sufere din altă cauză, spune Petru, ci numai din cauza aceasta, din pricina numelui meu. Vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile, dar nu pentru alt motiv, ci numai din pricina numelui meu. Și dacă acesta este motivul pentru care cineva este urât sau este batjocorit sau e chinuit sau chiar ucis, dacă acesta e motivul, fericit de voi, spune Petru, Duhul Slavei odihnește peste voi. Iisus nu a venit pe pământul nostru ca martor pentru Dumnezeu, ca avocatul lui. Nu, Iisus a venit ca martor pentru adevăr. El a stat pentru Dumnezeu, fiindcă acesta e adevărul. Dacă nu era acesta adevărul, Iisus nu stătea pentru el. Și ați observat că acestea sunt chiar cuvintele lui în discuția pe care o are el cu Pilat. Da, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și așa se face că mărturia lui despre adevăr a fost mărturia lui despre Dumnezeu și a spus: cine a văzut viața mea, mărturia vieții mele, a văzut pe Dumnezeu. Și oricine are această înțelegere, această gândire, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Ați observat deci că nu toți cei care au fost chemați la nunta aceea au venit. Și despre ei spune Biblia, cei poftiți n-au fost vrednici de ea, n-au fost demni de chemarea aceasta. Noi suntem chemați la o demnitate care să reflecte chemarea noastră. Dacă e vorba de înalta noastră chemare, dacă este vorba de înalta cinste de care am avut parte, cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut, dacă e vorba de așa ceva, să ne rugăm lui Dumnezeu să fim găsiți vrednici de lucrul acesta, să trăim acest fel de viață demnă și să-L rugăm să nu ia niciodată din inima noastră simțământul insuficienței acesteia cu privire la umblarea noastră pe pământ. Fiecare zi care vine trebuie să fie mai bună decât aceea care a trecut. Vorbim de viață veșnică, vorbim de învierea morților, dar Mântuitorul ne spune: cei care vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și care vor fi găsiți vrednici de învierea din morți. Acestea sunt realități pe care le-a mărturisit însuși Domnul. Dar ele vor deveni realități pentru mine și pentru tine dacă noi vom cere și vom primi de la Dumnezeu această demnitate dumnezeiască pe care o căpătăm atunci când suntem în Domnul nostru Iisus Hristos. Ați observat în familia în care a trăit și a revenit fiul numit risipitor. Amândoi erau fii risipitori. Dar ei au trăit această teologie a meritelor personale. Și când s-a întors fiul risipitor, el a pregătit un discurs bazat pe merite. Nu mai merit să fiu fiul tău. Fratele cel mare a pregătit un discurs bazat tot pe merite, în care a spus: eu merit să fiu fiul tău, eu am fost așa, am fost pe dincolo, eu merit să fac lucrul acesta. Niciunul dintre ei n-a observat că ei într-adevăr meritau lucrul acesta, dar nu pe baza meritelor lor, ci pe baza tatălui lor, pentru că erau fiii lui. Nu, el nu era fiul tatălui pentru că merita să fie fiul tatălui, ci pentru că viața lui a venit din viața tatălui. Lucrul acesta al meritelor despre care vorbeau ei trebuia să vină nu ca un atentat al lor de a câștiga înfierea aceasta, pentru că ei erau fii, ei nu aveau nevoie să lupte pentru așa ceva. Ei s-au născut ca fii ai lui, ci meritele despre care vorbeau ei trebuia să devină un răspuns la această înaltă demnitate de a fi fiul tatălui. Ioan Botezătorul are acest simțământ asupra lui totdeauna și la începutul până la sfârșitul lucrării sale în prezența lui Dumnezeu. În mine însumi, spune el, sunt nevrednic, nu sunt vrednic nici măcar să dezleg cureaua încălțămintelor lui. Dar în Hristos Iisus, același Ioan care este un nevrednic, același Ioan este cel mai mare om născut din femeie. Aceasta este diferența între a sta înaintea lui Dumnezeu în propria ta persoană, în cine ești, în ce faci, mă rog, sau a sta în Hristos Iisus. În versetul 25, fapte 13. Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, la sfârșit, toată viața a umblat așa și acum era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Ci iată, după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Aceasta spunea el despre sine. Acum, iată-l pe el în Hristos Iisus. Domnul spune așa: cine este omul acesta care a spus nu sunt vrednic? Ați ieșit să vedeți o trestie clătinată de vânt nou, zice, în ochii lui Dumnezeu sau în Domnul Hristos înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta este cel mai mare om născut din femeie. Aceasta era starea lui înaintea lui Dumnezeu. Cred că unii dintre voi ați văzut Save Private Ryan. Ați văzut filmul acela. Dacă nu l-ați văzut, vă recomand să îl împrumutați de undeva și să-l vedeți. Pentru o singură frază și pentru o singură idee care este acolo la încheierea filmului acesta. E un film în care o echipă de 8 militari americani își pierd viața încercând să găsească și să salveze pe tânărul Ryan, care fusese captiv. Și omul acesta a fost în final salvat, a fost găsit, a fost trimis la familia lui, din care muriseră 3 frații ai lui deja acolo. Dar vreau să vă spun acum cuvintele pe care cineva le-a spus când l-a văzut salvat și 8 oameni muriseră pentru el în lupta lor de a-l găsi. Omul acela de pe un pod îi spune: acest Ryan ar face bine să fie demn de un așa sacrificiu, 8 oameni și-au dat viața pentru el. Ar trebui să meargă acasă și ar trebui să găsească vreo formă de vindecare pentru oameni sau să inventeze vreun bec care nu se stinge niciodată sau să facă ceva prin care să demonstreze că prețuiește și e demn de viețile care au fost sacrificate pentru el. Filmul debutează cu o scenă în care vine el, Ryan, și cu familia lui în cimitirul unde era capitanul Miller, care a murit și el împreună între cei 8 care au fost acolo, și lângă este însoțit Ryan de familia lui. Și lângă crucea capitanului Miller, el spune aceste cuvinte: familia mea este cu mine astăzi aici. Ei au vrut să vină cu mine aici, ca indirect să-i mulțumească și ei capitanului, fiindcă au salvat pe tatăl și soțul. Ca să fiu cinstit cu tine, nu sunt sigur dacă aș fi dorit să vin înapoi aici. Nu știu dacă eram demn să vin înapoi aici, în fața un loc unde ești mormântat. În fiecare zi, spune el, mă gândesc la ceea ce ai zis tu atunci, în acea zi pe pod. Fii demn de jertfa care a fost dată pentru tine. Sper, spune el, că cel puțin în ochii tăi am fost demn de ceea ce s-a făcut pentru mine. Așa debutează. Și lucrul acesta transferat în domeniul vieții noastre de credință ne îndeamnă pe noi să păstrăm întotdeauna înaintea ochilor noștri și în mintea noastră prețul care a fost plătit pentru viața noastră și în lumina acestui preț noi să căutăm să trăim o viață demnă de prețul care a fost dat pentru noi. Demn de a suferi pentru Dumnezeu, nu oricine. Apostolii s-au bucurat când au fost batjocoriți pentru că au spus ei acolo, au fost învredniciți, adică au fost făcuți demn, li s-a acordat demnitatea să fie batjocoriți pentru numele lui Iisus. Cine, frate, consideră batjocura o demnitate, mai ridicat la demnitatea de a fi batjocorit? Am trăit aceste clipe în viață și le trăiesc ori de câte ori mi-aduc aminte de ele. Le asemăn cu momentul acesta al lui Hus, în care preoții au spus: predăm sufletul tău diavolului, iar el a spus: iar eu, Doamne Iisuse, îmi predau viața mâinile tale, înainte de martirajul lui. Oamenii aceștia s-au bucurat, au considerat că sunt ridicați la o noblețe, la un rang de noblețe înalt prin faptul că au avut parte de suferințele Domnului Iisus Hristos. Au fost alți oameni care n-au crezut și sunt printre noi oameni care nu cred făgăduința lui Dumnezeu. Mi-a spus o doamnă în vârstă, zice, m-am dus la biserică dimineața și imediat am fost interceptată de o soră de acolo care s-a uitat la mine și a spus: ce e fața asta la tine? Ce s-a întâmplat cu tine? Și zice, eu i-am spus zâmbind că azi noapte am ascultat o predică despre siguranța mântuirii și n-am mai putut să dorm de bucurie toată noaptea. Și persoana din fața mea îmi spunea, dânsa, zice, deodată a luat o față grabă și a spus: acestea sunt idei periculoase, o să-ți dau o carte care vă... Aceștia sunt oamenii despre care scrie în Faptele Apostolilor 13:46. Singur vă judecați nevrednici de viața veșnică. Eu nu sunt vrednic de viața veșnică, dar dacă Dumnezeu mi-a dăruit darul acesta, cine sunt eu în aroganța mea să încerc să cumpăr sau să câștig acest dar dacă el mi-a fost dat fără bani și fără plată? Și o altă formă de aroganță: dacă darul acesta mi-a fost dat, cine sunt eu să trăiesc într-un fel destrăbălat, să nu se vadă o schimbare monumentală în viața mea, bazată pe faptul că mi-a fost dat darul acesta? Fă niște fapte demne de numele tău de om credincios. Am propovăduit celor din Damasc, Ierusalim, spune Pavel în Iudea, între neamuri, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și, urmăriți ultima parte, să facă fapte demne sau vrednice de pocăința lor. Te numești un om pocăit, e un lucru frumos tare. Dar faptele noastre sunt ele demne de numele acesta. Pocăit înseamnă un om schimbat. Un om căruia Dumnezeu i-a dat o inimă nouă, s-a născut din nou, născut nu din voia firii, ci din Dumnezeu. O să vă cer permisiunea să beau un pic de apă. Am îndemnat pe oamenii aceștia să facă fapte vrednice sau demne de pocăința lor. Pe cei din Efes îi îndeamnă el să fie vrednici de chemarea pe care i-ați primit-o. Am fost întotdeauna și trebuie să fim un pic ezitanți în fața chemării lui Dumnezeu. Doamne, caută pe altcineva, îi spune Moise. Caută pe altcineva, spune Ieremia. Și nu mă consider vrednic pentru o astfel de chemare. Bun, am înțeles, dar Domnul se îndreaptă spre Ieremia și îl mustră. Păi, cine te cheamă pe tine? Cine ți-a oferit darul acesta? Tu, Doamne, păi atunci cum poți să spui că eu am făcut o greșeală când ți-am oferit ție darul acesta? Nu. Tu nu ești vrednic în sine, dar ești vrednic în mine. Când eu te-am chemat, te-am făcut vrednic. Tu ești vrednic pentru că eu te-am făcut să fii vrednic. Datorită mie și prin mine în fața lui Dumnezeu, tu ești vrednic. Așa cum se spune vrednic este mielul, tot așa se spune despre toți aceia care sunt în Hristos Iisus. Nu în propria lor vrednicie, dar vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Predicăm Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Dar argumentul nu este un pasaj sau un citat sau o demonstrație de un fel sau altul, ci argumentul care are puterea de a trece dincolo de orice alt argument și are puterea de a dărâma orice fel de alt argument este viața noastră. Purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Vrednicia, demnitatea față de Evanghelia pe care o predăm în lume. Am citit săptămâna trecută o simplă frază pe care o scrie un om al lui Dumnezeu și m-a uluit puțin. Am mai scris lângă ce a scris el. Biserica totdeauna seceră în colectivitate, toată biserica la un loc, seceră ce a semănat unul din biserică. Ajunge ca unul singur să semene ceva, toată biserica va secera. Fie bine, fie rău. E aceeași lege care operează. Și în același timp, fiecare dintre noi secerăm personal ceea ce am semănat în colectivitate. Răspunderea noastră în direcția aceasta izvorăște și vine nu din interesele noastre personale, ci din demnitatea care ne-a fost acordată nouă înaintea lui Dumnezeu în Hristos Iisus. De aceea spune să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția sa. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. Oamenii văzând acest fel de viață să cunoască pe Dumnezeu prin viața voastră. Și în a doua Tesaloniceni 1:11, cuvântul lui Dumnezeu încheie cu o rugăciune adresată pentru noi. Ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi El, să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Dumnezeu m-a socotit vrednic, spune Pavel. Și pe tine te-a socotit vrednic să fii soț și tată și pastor și presbiter sau frate, membru al trupului lui Hristos. Aceasta e o vrednicie. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a socotit vrednic de încredere, 1 Timotei 1:12, și m-a pus în slujba lui. Nu numai pe pământul acesta, ci ea se proiectează în viitor. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici, sunt demni. Apocalipsa 3:4. Pentru că oamenii aceștia n-au urmat pe miel doar în mintea lor sau în convingerile lor, ci, scrie Scriptura, urmează pe miel oriunde merge el. Adică în întreaga noastră viață, lumina aceasta în lăuntrul sufletului nostru și îmbrăcați cu ea, ne însoțește oriunde ne găsim noi. Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a învrednicit, amintește Pavel. În încheiere, Apocalipsa capitolul 5, tabloul acesta cu mielul care era între tron și altar, arătând pe Mântuitorul nostru înainte de venire aici și la venire aici era între ele, tot capitolul acesta, tabloul acesta din capitolul 5 este bazat, este centrat pe ideea de demnitate. Nu se căuta un salvator pentru omenire. Cine poate să deschidă cartea și să rupă pe cețile? Și nu se găsea nimeni. Nu se căuta cineva care să deschidă cartea și să rupă pe cețile, ci se căuta cineva care este demn de așa ceva. Cineva care este vrednic pentru a face lucrul acesta. S-ar fi găsit o mulțime de oameni. Se găsesc destui părinți care ar fi gata să-și dea viața pentru copiii lor și poate un înger sau poate cineva. S-ar fi găsit mulți. Dar întrebarea nu este dacă este cineva care ar vrea să facă lucrul ăsta sau ar fi dispus, ci dacă e cineva care este vrednic să facă lucrul acesta. Am văzut un înger puternic care striga cu glas tare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe cețile? Am plâns mult pentru că nu fusese găsit vrednic nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nicăieri absolut. E vorba de o demnitate care ne lasă pe noi fără cuvinte. În momentul acela, îngerul se apropie de el și spune, nu plânge. Este cineva care e demn, este vrednic de așa ceva. Iisus nu este Mântuitorul nostru pentru că este Mântuitorul nostru, ci pentru că este vrednic de a fi Mântuitorul nostru. Jertfa lui și viața lui au arătat vrednicia lui. Pe drept ești iubit, spune cântarea cântărilor. Pe drept ne închinăm. Pe drept slăvim pe Dumnezeu. Pe drept, nu pentru că acesta e ritualul sau pentru că așa trebuie. Imediat ce îngerul a spus, este cineva vrednic, leul din seminția lui Iuda a biruit, este demn să deschide cartea și să rupă pe cețile, a izbucnit această nemaipomenită cântare. Vrednic este mielul, versetul 12 din capitolul 5, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Toate lucrurile au fost supuse lui, spune Scriptura, dar nu doar că au fost supuse, ci el este vrednic ca lucrurile acestea să-i fie supuse. Vrednic este mielul și de aceea lui au fost supuse toate acestea și cântau o cântare nouă și împreună cu ei cântăm și noi. Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Vrednic ești tu. Și versetul 11, capitolul 4, vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă. La acest fel de viață să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Să ne ajute să înțelegem vremile în care trăim, să ne ajute să știm ce este de făcut în vremi ca acestea și să ne ajute să trăim o viață demnă de chemarea care ne-a fost adresată, demnă de Evanghelie, demnă de Hristos, demnă de Dumnezeu. Vom putea face lucrul acesta? Cu siguranță nu. Dar Sfânta Scriptură spune că există o cale. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin.